Akonniemen avaraluontopodcast.
Tervetuloa Akonniemen avaraan luontoa. Tänään on mahtava jakso. Meillä on kaksi koomikkoa paikalla. Meillä on paikalla Mikko Kauppinen ja Eero Korso. Tervetuloa.
Kiitos.
No, meidän se sanoa, Mikko vilkutti tässä, että podcasti toimii silleen, että ihmiset ei näe sua.
Kyllä toi yksi tyyppi.
Aloitetaan vaikka Mikosta. Kuka sä oot, mitä sä teet stand-up-komikan lisäksi?
Mä oon siis Mikko Kauppinen. Stand-up-komikan lisäksi teen kuvaushommia. Mä oon valokuvaaja ja nyt vaan on harjoitellut videokuvaamista viime aikoina. Kuvan ympärillä pyörii muuten hommelit, kun en lavalla ole.
Joo. Ja kauan sä oot tehnyt stand-upia?
5 vuotta tulee tuossa marraskuussa täyteen.
Joo. Ja vuoden tulokas 2016. Joo. Ja Eerokin on vuoden tulokas finaalisti 2017.
Joo, viime vuonna.
Joo.
En voittanut.
Olisi pitänyt voittaa.
No niin, mä oon samaa mieltä.
Mitä Eero tekee komikan lisäksi?
Mä opiskelen tällä hetkellä journalistiikkaa Tampereen yliopistossa. Sen lisäksi mitään muuta.
Joo. Eli pääset kirjoittaa kohta ammatiksesi ehkä.
Eikö tämä mukaan ammattimaista?
Mä en tiedä. Mä oon nähnyt sua vaan lavalla. Mä en tiedä, millaista sun kirjoittaminen.
Mä en tiedä, miten siellä lavalla on. Raudallu ja ammattitaito.
Ihan mielenkiintoista, mitä sä päädyit niin kuin journalistiikkaa opiskelemaan?
Vahingossa. Tai siis mä näin sen koulutusohjelman esittelyteksti ja sitten se vaikutti kiinnostavalta. Sitten mä vaan hain sinne. Mä en hakenut mihinkään muualle. Sitten mä pääsin sisään, vaikka mä en tosiaankaan uskonut pääseväni. Mä oon sitten siellä 2 vuotta.
Okei. Okay. Tämä oli hyvä. Mä kuulin jossain vaiheessa, että Eero asuu nykyään Tampereella ja opiskelee ja näin. Niin sitten mä olin silleen, että vaan ajattelet, insinööri. En mä tiedä, mistä tuli, mutta mä olin vaan silleen, että salee. en olisi ikinä uskonut, mutta joo, mielenkiintoista. Jos miettii niin kuin sille kuulijoille, jotka ei ole teitä kuullut lavalla, niin aloitetaan vaikka Mikosta, niin miten sä kuvaat sun komiikkaa itse? Millaista se on?
No se on sellaista, se on ainakin ollut aiemmin vielä enemmän semmoista niin kuin one-liner-tyyppistä. Mutta nyt mä oon vähän, se on vähän muuttuu tietysti ajan saatossa. Joku 5 vuotta tehnyt, mikä ei ole silleen pitkä aika vielä. Mutta muuttuu tietysti koko ajan. Mutta sellaista niin kuin kevyttä hölmöilyä. One-linereet sitten vähän semmoisia niin kuin minuutin pituisia pitkiä jorinoita.
Joo.
Joo.
Ja lähinnä tämmöistä. Mimmonen sun lavar minä on?
Se on semmoinen väsynyt. Joo.
Mun mielestä niin kuin parhaimpia sellaisia, siis tykkään jutuistakin, mutta on sellaiset, kun joku yleisön jäsen vaikka nauraa liian pitkään, tai tavallaan liian pitkään, niin se, miten sä reagoit niihin ja tavallaan oot niinku, tavallaan vihanen siitä, että nyt joku pilaa sun esitystä, niin vihastut hieman, niin ne on mun mielestä ollut ihan loistavia ja se jotenkin toimii todella hyvin sulla.
Joo, niihin on kyllä kiva tarttua, jos niissä on tartuttavaa, että se elävöittää sitä hommaa tietysti vähän.
Ja se vaan niinku sopii jotenkin siihen rooliin, mikä sulla on, niin mun mielestä tosi hyvin. Eero on myös one-liner-koomikko ja se olisi kiva sanoa, että sen takia te olette täällä, mutta oikeasti se meni silleen, että jotain avauditte päätänne jossain niin kuin Facebook-keskustelussa, josta sitten tämä tuli, että kutsun Joo. teidät molemmat tänne, mutta että leikitään, että nyt on one-liner-koomikoita haastattelussa. Mutta miten Eero itse kuvaa omaa komiikkaansa?
No, one-linereita ne on ja sitten aika synkänpuoleisia mustia juttuja. Ja toisin kuin Mikolla, niin mulla ei hirveästi mitään pidempiä juttuja ole. Että ne on niin kuin pitkälti one-linereita ja lyhyitä.
Mikko on tehnyt MC-hommia kanssa. Onko Eero tehnyt ikinä MC-hommia?
No, mitäs luulet?
En ole tehnyt.
Kyllä mä haluan joskus kokeilla, mutta se nyt ei ole vielä ajankohtaista.
Joo.
Ja. Se olisi vähän ehkä erikoista yleisöllekin, jos siinä on semmoinen umpimulkku avaamassa iltaa.
Ehkä. Ne yleisön reaktiot on mun mielestä, niin kuin, siis oikeastaan ehkä alustan tätä, mä en ollut ihan hirveästi suomikomiikkaa käynyt katsomassa ennen kuin aloin itse niin kuin edes haaveilemaan tavallaan sille, että tekin stand-upia. Ainoa oli se, että Kumpulas mä olin alkanut käymään, mutta sitten kun mä päätin, että mä alan tekemään itse komiikkaa ja menin kurssille, tyylin kurssiviikonloppuun, sitten mä katsoin, että mitäs open mickeja täältä löytyy. Ja silloin Soinilla Harri oli tekemässä sen spesiaalin, soolon niin kuin semmoista jotain treenikertaa tuossa no ihan tässä lähellä Hämeentiellä, muistan nyt enää mikä sen paikan nimi oli, näin pieni räkälä, minkä takahuone tai semmoisessa takatilassa sitten Harri veti tätä, ja Eero oli siellä lämpäämässä, Anna oli MC:nä, näin mä muistelen tän, ja sitten mä olin niin kuin, en ollut siis, on nähnyt jenkkikoomikoita, jotka tekee vastaavan kaltaista niin kuin synkkyyttä siellä lavalla, ja se oli vaan niinku hauska, niinku ihan sairaan hauskaa itsellä. Ja sitten mä tajusin sen, että siellä oli joku, se epäilet, että se on poliisi, tai Saana epäilet, että se on poliisi, joku nainen. Ja sitten mä katsoin vaan sitä, koska ne reaktiot, yleisön reaktiot oli jotenkin niinku ihan superhauskaa. Ne on edelleen niinku mun mielestä sun huumorissa se, mikä mua naurattaa eniten niiden juttujen lisäksi, niin on se, että miten yleisö reagoi. Ne tavallaan niinku näyttää siltä, että ne ei haluaisi nauraa sille, mutta silti se naurattaa, tai ne ei uskalla nauraa, ja ne on varmoja, että voiko tälle nauraa. Niin se on mun mielestä siistiä, ja se on varmaan siistiä esityöllekin.
Joo, siis se on parasta, kun se näkee ne kaikki ilmeet. Ja sitten on moni, jotka niinku nauraa silleen, että ne niinku hytkyy, mutta ne peittää suunsa kädellään silleen. Ja siitä se itse asiassa oli, kun mä saan hyvin paljon kommentteja siitä mun hymyilistä. Siellä lavalla, ja mä en silloin alkuun siitä itse edes tiedosta, ei mulla ollut hajukaan ennen kuin joku sanoo mulle siitä. Ja siis aina, mikä mua hymyilyttää nimenomaan ne ihmisten ilmeet, mitä mä näen sieltä lavalta. Joo. Nykyään tietenkin mä sitten käytän sitä niin kuin jossain ihan hyödykseen, mutta alun perin siinä ei niin kuin ollut mitään suunnitelmaa. Se tuli ihan vaan se reaktiona siihen yleisön reaktioihin se mun hymyily.
Mä jollekin kuvasin sitä, että minkä takia se on hauskaa, että sä kerrot niitä juttuja siellä, niin mä kuvasin sitä silleen, että sä näytät joltain niin kuin unelmavävyltä, jonka suusta tulee sellaisia juttuja, että niitä ei niin kuin pitäisi tulla kenenkään suusta. Ja varsinkaan sen unelmavävyn, niin se kontrasti on aika iso, ja just se hymy juttujen lopussa usein niin kuin on ihan sairaan hauska. Mikkokin mun mielestä sulki on tietynlaista fyysistä komiikkaa kuitenkin siellä. Mietittekö te kuinka paljon noita act-outteja tai mitään tällaisia?
Taas viime aikoina, kun nyt se on ollut muuttumassa tämä homma, tai tekeminen, niin olen ottanut enemmän act-outteja kyllä mukaan. Ei mulla alussa ollut oikein mitään. Mä olen aika semmoinen niin kuin staattinen. Ja sellainen, mutta mä olen huomannut, että se kyllä tai niin kuin tehostaa
ja sille, että asioita. Vaikka on niin kuin one-liner-koomikko, ja vaikka on paikallaan, niin ne act-outit on vaan niin kuin pienemmässä mittakaavassa mun mielestä.
Ne voi olla hienovaraisiakin jo. Niin se on vapauttavaa niin ruveta kokeilemaan vähän, että miten ne act-outit toimii. Yrittää vaan niin kuin laajentaa silleen palettia.
Mä en muista sitä ihan tarkkaan, mitä sä teet lavalla, mutta sulla on tämmöinen uimakoulujuttu, missä sä kerrot sitä, että miten sä et pysynyt pinnalla, etkä pystynyt sukeltaa. Niin jo siinä niin kuin sille, et taida tehdä mitään muuta kuin kädellä, niin kuin, että miten se menee, niin se vaan niin kuin jotenkin tekee sit silleen huomattavasti hauskemman.
Joo, se on ehkä hulluinta, mitä mä teillä on. Heidotan kättä tälleen eri tasoissa.
Mitäs Eero, mietitkö sä niin kuin sen hymyn lisäksi hirveästi act-outteja, se on aika staattinen kanssa.
En mä juurikaan, mitä nyt käsillä tekee jotain eleitä. Olen joskus kokeillut, että mulla on joku pieni act-out jollain jutus, mutta sitten kun mä en ole mikään esiintyjä tai näyttelijä, niin mä saan sen ehkä kerran toimimaan, sitten mä en osaa toistaa sitä enää niin kuin silleen, että se toimisi uudestaan. Niin.
Joo.
Ja sitten kun se menee munilleen, niin sitten mä en enää halukkaan tehdä sitä sen jälkeen. Niin, parempi pysyy vaan pelkissä vitseissä eikä mitään ylimääräistä.
Joo. Miten Mikko päätyi komikan pariin?
Mä tein ekaan keikan tuolla Roksissa Mikon kadulla keskustassa.
Ja koska tää oli?
2013 ja. Marraskuussa. Kohta 5 vuotta sitten. Ja, mä olin just niin kuin muuttanut Helsinkiin Tuusulasta. Kuitenkin mä en silleen oikein tiennyt tästä skeneestä tai silleen, että miten voi aloittaa ja sitten tekee stand-upia. Vaikka siis mä olen kirjoittanut niin kuin juttua ylös, että jos joskus ehkä pääsen kokeilemaan jossain. En tiedä yhtään missä ja miten. Mutta kun mä oon tykännyt stand-upista aina ja vaikutteita on tullut esim. Niin kun katsonut Konania, siellä oli aina joku tekemässä 5 minsaa. Koomikko. Ja sitten mä oon Kuopiosta kotoisin, niin sitten siellä on silleen pitkät perinteet tuossa niin komikassa ja on niin festarit ja sitten niitä klubeja ollut siellä. Silleen aika hienoa, että siellä on ollut, niin tullut käytyä siellä katsomassa ja se on niin nähnyt stand-upia livenä. Ja sillä se on pitkä elämässä, mutta sitten muutin tänne, niin sitten mä kävin Roksissa katsomassa ja sitten siellä niinku Ali oli MC ja se niin ilmeni, että se on niin tämmöinen treeniklubi ja sinne saa mennä kokeilemaan. Sitten mä laitoin Alille mailia, että haluaisin tulla tekemään. Voisi olla semmoinen 5 minsaa tämä kokeilu.
Joo.
Sitten menin. Siinä kyllä kesti jonkin aikaa, että saisin spotin. Sitten jotenkin ehkä liian kauan, että alkoi silleen perääntymään. Tai teki mieleen perua. En perunut, onneksi.
Kävikö ikinä mitään kurssia tai...
En mä ole käynyt.
Joo.
Olen kyllä miettinyt, että sellaista, niin kuin, ainakin jossain vaiheessa mietin, että olisi ollut hyvä käydäkin joku, silleen sen niin kuin kirjoittamisen takia ainakin, että saisi jotain niin kuin, no, uusia virikkeitä ja sitten muutenkin tuollaiset kurssit ja opiskeluasiat, niin siinä se porukka, niin se voi viedä asioita eteenpäin ja ehkä saada palautetta ja tuollaista. Että ei tarvitse aina yksin tehdä kaikkea.
Niin.
En ole vielä, tai en mä tiedä, menekö mä koskaan kurssille enää, mutta on se käynyt mielessä kyllä joskus.
Ei kannata.
No ei mä sitten. Eeron kurssille.
Niin on pitää varmaan pistää pystyyn.
Eeron act out kurssille.
Joo. No niin, otetaan oikea käsi, sitten teette sille tälleen.
Joo. Ja vasen käsi oikealla pidetään mikkiä.
Kun et koskaan
amateeri, tämän takia niitä kursseja pitäisi olla. Entäs Eero, koska sä oot aloittanut ja mitä sä päädyit stand-upin pariin?
Siis mulla on hyvin samantapainen toi oma historia. Mä olisikin ollut 2015 alussa, mä tein ekan keikan. Sitten mä... Ekan puolen vuoden aikana mä tein ehkä joku 5 keikkaa ja just siellä Roksissa kaikki, mikä on se legendaarinen klubi, edesmennyt klubi, mutta niin mä olin kanssa pitkään seurannut stand-upia ja niin kuin sekä ulkomaalaista ja suomalaista ehkä vähän vähemmän, mutta sitten yksi kaveri sanoi joskus, että mun pitäisi kokeilla ja silloin mä vastasin, että varmana meen. Niin, ajattelin, että uskallan. Sitten mä kävin siellä Roksissa kattelemassa ja keräämässä rohkeutta. Ja sitten mäkin lopulta Alille laitoin viestiä ja kävi tekemään sen 5. Ja huonostihan se meni, mutta...
Musta tuntuu, että mä oon nähnyt jonkun sun ekoista. Mun mielestä mä näin sut Roksissa. Jos ei ollut jotain toista ihan samantyyppistä.
Hyvin mahdollista.
Tyyppiä.
Ja oli sitten alusta asti molemmilla niin one-liner-komiikkaa, että olisi missään vaiheessa tarinoita?
Ei, mulla oli siis ihan niitä lyhyitä one-linereita kyllä alusta. Ja ei mulla nytkään siis pitkiä juttuja oikeasti ole, mutta yritän vaan silleen treenata vähän niin kuin pidemmänkin jutun kirjoittamista. Mutta oli se alussa ihan puhdasta one-liner-meininkiä.
Joo. Ja se on ehkä totta, että sä et ole, ihan täysin one-liner-koomikko, että sulla on niin kuin vähän pidempiä, mutta ne on varmaan silti alle minuutin.
Aika lailla,
joo.
En mä muista ulkoa niin pitkiä. Niin.
Mutta sitten muistaa 20 minuuttia lyhyitä. Ja Eero on tehnyt myös niinku lyhyttä koko ajan.
Joo, siis mä oon, mutta se ei alun perin ollut mun niinku tarkoitus.
Okay.
Mä tein siihen alkuun one-linereita vaan sen takia, että mä laskeskelin, että se on helpompi, että jos juttu kuolee, niin sitten mä voin siirtyä heti seuraavaan, että mä en ole jumissa missään pitkässä tarinassa sitten. Mutta sitten mä sain aika nopeasti toimimaan se homman, niin sitten mä jotenkin koukkuun siihen, että mä aloin kirjoittelemaan vaan one-linereita. Että se ei ollut niinku alun perin suunniteltu juttu, mutta sitten siitä tuli hyvin nopeasti se, mitä halusi tehdä.
Onko sitten tavallaan niinku teillä ollut taustalla se, että olette kattonut ja tykännyt niinku koomikoista, jotka tekee vastaavanlaista niinku pituutta? Koska mä mietin silleen, että mulle ei tullut ikinä mieleen, että mä tekisin one-linereita. Niin kuin, se ei ole vaan niin kuin semmoinen fiilis, että mikä niin kuin houkuttaa. Ja se johtuu ehkä siitä, että itse tykkää katsoa aika paljon niin kuin enemmän sitä niin kuin tarinamuotoisempaa tai pidempää komiikkaa.
Kyllä mä luulen ainakin, että mulla on toi Mitch Hedberg vaikuttanut niin paljon. Mä vaan tykkäsin siitä niin paljon. Tykkään edelleen, mutta siis se on semmoinen iso vaikute ollut sieltä alusta asti.
Mulla on ihan laidasta laitaa, että no Mitch Hedberg, mä oon kanssa katsellut paljon, mutta kyllä mä oon ihan niinku kaiken näköistä, että on pitkää juttua tai one-lineria ja kaikki menee, kunhan se on vaan hyvää.
Joo.
Tietysti mun suosikkikoomio nykyään on one-liner-tyyppi aika pitkälti, mutta silloin niinku aiemmin se oli ihan niin aivan sama, mitä se on, kunhan se on hyvää.
Tuntuu jotenkin silleen, että one-liner-komiikka on hankalampaa, että se kirjoittaminen on työlämpää, että kun sulla pitää olla tavallaan niitä ideoita enemmän, ja sitten toisaalta se, että se yleisö pysyy mukana koko ajan, niin tuntuu, että se on niinku hankalampaa. Onko mä jotenkin ihan väärässä?
No jotenkin tuossa kirjoittamispuolessa, niin se ehkä sitten riippuu millainen tai miten paljon kukin jaksaa niitä juttuja niin kirjoittaa ja hioi. Mä en sille ehkä jaksa. Se on aika, sit saa jonkun idean, se on aika lyhyt ja sit se on aika lailla siinä. Sitten muokkaan se niin sanoja ja tolleen. Mietin, mikä olisi järkevin sananvalinta ja muoto. Mutta se, että niin kuin kirjoittaa, niin kuin jatkaa jotain juttua sille, kirjoittaa sitä pidemmäksi ja pidemmäksi. Mä en ehkä jaksa sit keskittyä siihen, niin en kovin hyvin. Tulee luonnostaan sitten vaan tulee lyhyempiä juttuja. Mutta joo, niitä ideoita pitää olla totta kai paljon. Ja ne kaikki ei ole hyviä.
En mä tiedä, että voiko sanoa, että se on vaikeampaa. Silleen, että totta kai one-linereissa tulee varmasti pidemmissä eteissä se ongelma, että se, miten saa pysyä kiinnostavana. Muuten vaikea se on sanoa, kun ei ole itse tehnyt pitkiä juttuja, mutta niin kuin kuvittelisin, että molemmissa on niin kuin ihan omat ongelmansa. Että.
Se on varmaan totta, ja sitten toisaalta jos miettii niin kuin jotain hyvää iltaa, missä niin kuin one-liner-koomikko on vaikka viimeisenä esiintyönä, niin se naurojen määrä, se on vaan niin kuin silleen, että koko ajan jengi nauraa. Että siellä on mahdollisuus saada niitä pantseja niin paljon sinne. Ja sitten kun se ei niinku tavallaan, siellä ei tule semmoista, että nyt on vähän tämmöistä lepposampaa. Siellä ei ole missään vaiheessa semmoista niinku löyhää tai niinku, että ihmiset ehtii miettiä jotain omia asioita, vaan se on semmoista tykitystä. Niin se on jotenkin niinku ihan sairaan siistiällä yleisössä silloin, kun niinku one-liner-konko tykittää.
Mutta se on jäänyt semmoinen kuva, että se on enemmän sitten, jos on niinku pidempi juttu, niin niitä pantseja ei saa tiuhempaa sinne, kun ne on. Kun miettii jotain, niinku, katsonut jotain Mikonkin keikkoja, niin sitten jos siellä on niinku puolen minuutin reaktio jollekin jutulle, niin ei siihen hirveän monta pansia sit laitetaan niinku tiukaan.
Niin,
että
niin.
Tuntuu, että ne olisi ehkä niinku pidempiä ne reaktiot sit silloin niinku one-linereissa.
Joo.
Mutta niitä tulee niinku sinällään harvemmin. En tiedä sitten, mutta se nyt tietty riippuu varmasti klubista ja illasta. Että olen mä nähnyt Mikolta keikkoja, kun se ei saa mitään reaktiota.
Sitten se on mun mielestä molemmilla teillä, niin kun te luotte jännitystä aika paljonkin, tai ero vielä enemmän, mutta Mikollakin, niin se on se sun lava minä, koska sä pidät se, ja ehkä se on one-liner-koomikolle olennaista se, että sulla on pitkät tauot ja sä odotat paljon ja sillä saa sitä jännitystä. Sulle ehkä siitä kukaan ei pahastu, mutta onko yleisesti, mä luulen, jos lähtee Eerosta liikkeelle, niin kuinka paljon sä saat negatiivista palautetta keikan jälkeen?
Harmittavan vähän. Siis mä olisin odottanut enemmän. No, mulla on kerran tullut joku keikan jälkeen niin kuin kritisoimaan.
Joo.
Kyllä mä tiedän, että siellä on porukkaa niin kuin joka keikalla, joka ei tykkää, mutta ei ne tule ikinä mitään sanomaan. Ja pari kertaa joku on puuannut. mutta siis lähinnä mä oon sanonut vaan, että yleensä niin kuin, jos joku tulee puhumaan, niin se on positiivista. Palautetta ollut. Niin, mutta mielellään ottaisin enemmän negatiivistakin.
Niin. Aika jännä kyllä. Mä olisin niin kuin olettanut jotenkin, että sä saat varmaan negatiivista palautetta.
Niin minäkin, mutta niin. Ei ole tullut.
Nyt vinkki kuulijoille.
Kuunteleks tätä?
Yllättävän moni. Et puhuttiin tosi itse asiassa ennen kuin aloitettiin nauhoittaa Mikon kanssa, ennen kuin Eero oli myöhässä, niin niin. Et kyllä tässä niin kuin kaikki jaksot sen 1000 kuuntelijaa saa käytännössä, niin se on enemmän kuin teillä on keikolla väkeä, mutta se on varmasti siellä on niin kuin faneja ja komiikan suurkuluttajia, niin käykää antaa Eerolle palautetta sitten keikan jälkeen. Onko Mikolle tuleeko sulle ihmiset valittamaan asioista keikan jälkeen? Sullakin on muutamia semmoisia, mistä ehkä voisi pahastua. Ei hirveästi.
Ei silleen jutuista ole tullut. Ihan vaan muuten vaan keikan jälkeen tullut sanomaan, että älä jatka stand-upin tekemään. Tämä oli vaan yhden kerran, mutta sitäkin mielenpainuvampi. Mutta ei tule negatiivista palautetta, että mä en tiedä, saaks kovinkaan moni sitten.
Ja ehkä sitä niinku pelähtää liikaa silleen, että mun mielestä tuo Eeron tarina on ihan hyvä silleen, että niinku tavallaan, että kun itsekin miettii silleen, että vois mä sanoa näin, ja että joku siellä nyt loukkaantuu ja näin, ja niin ehkä saa aika ronskistikin vetää ilman, että kukaan sieltä nyt tulee sanomaan ainakaan sitä palautetta.
Kyllä sä näet sit reaktioista, jos joku pahastuu, ja vaan pitää se itsellään sitten.
Niin, että kyllä siellä varmasti aina on yleisporukkaa, jotka ei tykkää, mutta ei siinä, ehkä se on jotain tiettyä suomalaisuutta, jota antaisi tuolla. Mutta en tietenkään halua niinku ketään suututtaa.
Niin.
Mutta olisi kiva kuulla, jos joku suuttuu. Kyllä mun tavoite on olla hauskaa eikä mikään loukkaavaa.
Niin. Onko siinä jännitteessä silleen, siis mä oon itse ajatellut, että jännitteessä on niinku hyvä ja huono puoli. Hyvä on se, että sä saat todennäköisesti isommat naurut, mutta huono puoli on se, että väistämättä niin tulee tilanteita enemmän, missä se ei toimi. Et varsinkin, jos se jännityksen hakee tavallaan dramatiikalla sieltä, tai silleen, että ei noin voi sanoa. Niin.
Se ehkä rajoittaa vähän, tai niinku, se riippuu sitten keikkapaikasta, miten se toimii. Sitten se rajoittaa, että se ei toimi joka paikassa.
Niin.
Mutta se on kyllä todella hienoa, kun one-liner-koomikko kuolee lavalle. Kyllä ne punchien kohdat on niin selkeä, että jos on joku pitkä tarina, niin sitten vaan joku tyyppi kertoo tarinaa ilman nauruja, mutta sitten one-liner-koomikko painaa siihen vitsiä toisen perään, eikä mikään toimi.
Räpiä, kokeilee aneita.
Se on jotenkin niin brutaalin näköistä.
Mitkä on teidän semmoiset niin kuin isoimmat kuolemat, mitkä te muistatte, missä ne on ollut ja miltä tuntuu?
Tulispa mieleen joku nimeltä, mutta en tiedä. Onhan niitä nyt. En tiedä, tuleeko se Eerolla mitään.
Ai sun keikoissa. Mulla on aika monta, että tulee
meneen. Uskon, kyllä.
mulla niinku pahimmat kuolemat ei varmaan niinku edes ollut ne, mistä on jäänyt niinku huonoin fiilis. Sieltä, kun ne pahimmat kuolemat on edes ollut paikoissa, joissa on ollut tosi vaikea vetää muutenkin.
Joo.
Mutta sitten, no mä esimerkiksi vuoden alussa tein Kuopion festareiden pre-weekendin aika surkea keika. Mutta en kuitenkaan kuollut, mutta se oli aika huono. Niin se niinku, kyllä ihan rehdisti vitutti monta viikkoa sen jälkeen.
No joo, no on just pahoja.
Että sitten taas jossain treeniklubilla, jos mä kuolen 10 minuuttia lavalle silleen, että siellä on 10 ihmistä yleisössä, niin ei se tunnu yhtä pahalta kuin se, että on jossain tärkeässä paikassa tekevään heikomman keikään.
Miten te käsittelette tuollaista niin kuin huonoa keikkaa? Et varsinkin, jos se tuntuu siltä, että okei, että se oli omista jutuista kiinni, eikä yleisöstä.
Vedänkään niitä.
Niin.
Mä murehdin sitä siinä illalla jonkin aikaa. Enpä juuri enemmän.
Tuleeko motivaatio yhtään? Kun mä oon huomannut itselläni sen, että välillä tuntuu, että on vaikea saada itseänsä kirjoittamaan. Mutta sitten kun tulee semmoinen hyvä kuolema, niin on silleen, että nyt on, niin kuin, nyt on pakko tehdä jotain, että mä lopetan
tämän. No siis toi on kyllä niin kuin seuraavana päivänä ja sitä huonosta keikasta, niin kyllä mä varmaan eniten kirjoitan silloin. Joo. En mä tiedä, onko se hyvä juttu, mutta siitä tulee semmoinen, että on pakko tehdä jotain.
Niin.
Että en mä näin huono oikeasti.
Niin, ja kuolematon kuuluu kuitenkin tähän hommaan. Toivon mukaan niin kuin aina vähemmän ja vähemmän, mitä enemmän tekee.
Mm.
Alussa, kun aloitti, niin hän tuntui tosi pahalta. Nyt osaa sille ottaa rennommin, varsinkin siis tällaisissa niin kuin treeniolosuhteissa. Että kun kuitenkin kokeilee niin uusiakin juttuja, niin jos ne ei toimi, niin sitä varten siellä ollaan. Tuo niin Eeron festari esimerkki, niin tuollaiset, missä haluaisi, niin kuin, haluaisi, että se homma toimii, ja sitten kun se ei toimi, niin kyllä ne on edelleen ikäviä tilanteita.
Puhuttiin Leppäsen Simon kanssa tästä samasta aiheesta, niin hyvä kuulla teidänkin mielipidettä asiasta. Eli nyt jos miettii silleen, että kuuntelee jotain jenkkikoomikoiden niin kuin vinkkejä, miten tulee hyväksi koomikoksi, niin tyyli joka ilta klubille ja ihan sama minne klubille ja käy vain yleisö edessä ihan sama paljon siellä on väkeä. Mutta sitten taas Suomesta kuuluu monelta koomikolta sitä, että ei kannata nyt ihan kaikkiin räkälöihin mennä, jotenkin sanoitte molemmat siitä, että välillä niin kuin paikka on vaikea tai näin. Niin onko teillä sellaista tavalla, että te ette mene tiettyihin paikkoihin tai ette näe kehittäväksi mennä johonkin paikkoihin? Onko semmoisia?
On muutamia klubeja jo, mihin mä en mene. Koska jos se yleensä on sellaista, että ne ei ole kiinnostuneita stand-upista, niin miksi sitä sitten menisi? Kyllä nyt sai alussa tehdä jo ihan tarpeeksi.
Niin.
Se on niin kuin käyty se koulu tavallaan. Että alussa pitääkin. Kyllä mä suosittelen alussa käymään ihan kaikkialla.
Ja kyllä se opettaa ainakin, kun on niitä surkeita. Niin. Sillä ainakin, jos ei muuten, niin käsittelemään sitä huonoa keikkaa sitten.
Joo, ja pääsee perille siitä, miten se oma tyyli toimii eri paikoissa ja missä kannattaa esiintyä. Sitten kokemuksen myötä osaa jättää ne tietyt paikat pois.
Niin, no toi on ehkä se pointti just, mikä Simoltakin tuli, minkä takia mä aloin tätä pohtimaan, koska se, että teoriassa sä saat minkä tahansa yleisön nauramaan, mutta sillä sun omalla tyylillä sä välttämättä saat mitä tahansa yleisöön nauramaan. Että jos sä oot tietyn tyylinen koomikko, niin jossain paikassa se ei toimi ja sun pitäisi tehdä jotain fyysistä komiikkaa tai slapstickia tai alkaa vaikka juttelemaan tosi paljon yleisölle. Niin toi oli niinku ensimmäinen semmoinen perustelu, mistä mä aloin olemaan silleen, että okei, no et ehkä tässä ei niinku ole sit järkeä käydä ihan joka paikassa. Mutta sitten toisaalta siitäkin on niin alussa vielä, että en mä voi sanoa silleen vieläkään, että millaista komiikkaa tekee tai mikä se mun tyyli nyt oikeasti sitten tulee olemaan, että se vielä elää.
Se elää jo aika pitkäänkin vielä, uskoisin. Se on tietysti yksilöllistä, mutta mulla on itsekään sellaista niin kuin jonkinlaista henkilökohtaista murrosta läpi, että se on muuttunut. En tiedä näkyykö se ulospäin, miten paljon se on muuttunut, se omassa tekemisessä tuntuu muuttuneen. Se kyllä kehittyy varmasti koko ajan.
Joo.
Sitä voi kysyä taas siitä 10 vuotta tehneeltä, että miten kokeeksi ne vielä, miten paljon se muuttuu. Sen näkee sitten itse 5 vuoden päästä.
miten te kirjoitatte, jos te mietitte sillä, että teillä tulee idea, niin mitä sen idean, tai miten te ensinnäkin kirjoitte ideat ylös ja miten te lähdette työstämään niitä, jos lähtee vaikka Eerosta liikenteeseen?
Mä yleensä kirjoitan vaan puhelimeen jonkun ajatuksen. Sitten sen jälkeen mä alan sitä kirjoittaa vihkoa niin kauan aina. Sitten monta kertaa uudestaan, että se on mun mielestä silleen hyvä. Ja sitten mä kirjoitan sen koneelle. Siitä mä näen suoraan, että kuinka pitkä se on niiden rivien mukaan. Että siihen tulee varmasti tarpeeksi tiuhaa punch silleen, että ei ole liian pitkä juttu mun makuun. Ja sitten mä sitä editoin vielä siinä. Sitten sen jälkeen mä menen lavalle sen. Sitten mulla on semmoinen monivaiheinen prosessi siinä, että mä en mene ihan pelkän ajatuksen pohjalla. Ja harvoin se on se ensimmäinen idea, on se niin kuin lopullinen juttu, vaan se on ehkä enemmän aihe tai joku tällainen. Mutta kyllä mä kirjoitan mun juttuja, että kun jotkut menee ehkä vähän vaan sellaisen tietyn aihion kanssa tai muuten, mutta mä kirjoitan sen ihan valmiiksi ennen kuin me sitä testaan.
Joo.
Vähän samaa tyyliin kuin Eero. Pistä vaan. En ole hirveästi ehkä tehnyt semmoista, että mä istun kirjoittamaan. Ja viime aikoina enemmän, mutta alussa vähemmän. Aina joku puhelin mukana, niin siihen vaan juttu ylös. Tai jos tuntuu, että on niin kuin semmoinen löyhempi, pidempi ajatus, niin puhun sen puhelimeen, kun on niin kätevää. Että se kirjoittaa se mun puolesta. Sitten joskus semmoinen hyvä, mikä ehkä auttaa sitten taas myös jäsentämään sitä ideaa on, että tosiaan kirjoittaa sen myös käsiin vihkoon. Se on sellainen, että kun sä hitaammin niin kun sen kirjoitat siihen, niin sä pysyt koko ajan mukana, että sitten huomaat ehkä siitä niin kuin joku toi hölmösana, kun sä samalla mielessä puhut sen läpi, kun sä kirjoitat. Tulee eri mediaa käyttäen, kun laittaa se ylös, niin saa eri aspektit siihen.
Miten te treenaatte ennen keikkaa ja miten te ylipäänsä pystytte muistamaan ne jutut? Et tarinamuotoisessa on silleen, että jos on 10 minuuttia, niin siinä ehkä just saattaa olla se 5-10 juttu, niin se on niinku vielä helppo muistaa, että mikä tulee minkäkin jälkeen. Mutta teillä niin se vitsien määrä 10 minuutissa on niinku ihan sairaan paljon isompi. Niin millä tapaa te opettelette noin?
Ei saa kuin opetella. Siis mulla on monia juttuja, jotka niinku aiheen puolesta liittyy toisiinsa. Ne on aika usein peräkkäin tai jotenkin liittyy, niin sit se helpottaa muistamista.
Joo.
Ja sit mä tietyllä tavalla jäsennän sen päähän, niin että mikä oli. Mä teen niistä sellaisia niinku, paketteja, että tietyssä kohdassa on niinku vaikka 5 vitsiä putkeja ja sitten on seuraava osio, missä on silleen, että se ei ole niinku yksittäisiä.
Joo.
Ei tarvitse muistaa niitä erikseen.
Joo, täsmälleen samantyyppinen. Eli tietyn aiheen jutut, jos on vaikka eläinjuttuja, niin se on eläinpaketti. Ja sitten niitä blokkeja pystyy siirtelemään sit kyllä siinä settilistassa. Se vaatii vaan aina se, että ne muistaa, niin että sitä samaa niin kuin settiä jauhaa niin kuin monta keikkaa putkeen, että alkaa muistaa ulkoa sitten, että mitä tuli, missä järjestyksessä se tulee. Hitaasti, mutta siellä se tulee. Aina kun uusia juttuja, niin ne pitää johonkin väliin sitten laittaa ja katsoa, että mihin aiheeseen ne sopii.
Joo. Lunttaatteko te ikinä lavalla?
Joo. No siis treeniklubeilla, joo, ihan. Kyllä mulla on sitten ihan voi olla vihko.
Joo.
Ja kyllä mulla on treeniklube melkein, jos mä teen uusia, niin melkein aina mulla on vihko mukana siinä. Vaikka kyllä mä sitä on opetellut tietenkin se seti, mutta sitten uusien muistaminen on niin paljon hankalampaa. Niin kyllä se on mulla mukana, vaikka mä en sitä ehkä katokkaa sen keikan aikana, mutta se on. Mut ei sitten muuten ei kyllä. Sitten kun on niitä sen verran käynyt läpi, niin kyllä ne yleensä muistaa ihan hyvin.
Se on ehkä parempi luntata kuin että tekee siitä niin, sit silleen kiusallista, että miten se meni ikään ja sitten ei muistakaan ja menee puihin, vaan lukee vaan sitten suoraan. Ja jos treeni yleisölle on tehty selväksi, että siellä just, että se on treeniklubi ja kaikkea voi nähdä ja kuulla ja siellä on muillakin vihkoja ja kaikkea muistiinpanoja. Mm. Suosittelen.
Mä muistan, mikä se luku oli, Jimmy Carste jossain sanoi, että niin kuin tunnin setti, niin se oli joku ihan sairas määrä niitä vitsejä, mitä siellä on.
Siinä. Pari sata ainakin.
Niin, niin se on vaan niin kuin silleen, että ei käsitä. Toisaalta sitten taas, niin kuin, kyllä mäkin muistan ne jutut, mitä mä oon tehnyt pisimpään, niin mä muistan ne ihan ulkoa, ja ei mun tarvitse, niin kuin, siellä on myös samanlaisia tarinamuotoisessakin, niin ihan samanlaisia blokkeja tulee, että nämä liittyy jollain tapaa toisiinsa. Ainakin sitten, kun niitä pidempään tehnyt ja yhdistelee, mutta et se vaan niin kuin tunnin one-liner-komiikka niin kuulostaa silleen, että niin kuin ihan päätöntä, että mitä voi muistaa.
Kyllä one-linerestakin niistä muodostuu semmoisia tarinan tapaisia, kun siitä aiheesta on useampi juttu.
Niin,
minullakin on sellainen niin kuin, noita koirajuttuja, niin se on tavallaan niin kuin yksi juttu. Tai silleen, siinä vähän poukkoillaan silleen, että se ei ole mikään tarina tietysti. Silleen, mutta kuitenkin, että siinä puhutaan koirista, ja, niin se on niin kuin koirajuttu sitten.
Kyllähän silleen, että jos katsoo jotain Mitch Herperia, niin on silläkin niin kuin teemoja tai sellaisia niin kuin jollain tapaa liitoksissa olevia juttuja aika paljon.
Mua toi Steven Wright ihmetyttänyt. Siis, sillä tuntuu, että ne jutut ei liity millään tavalla toisiinsa, ja silti, että miten se voi muistaa ne. Se on mullekin jo hämärää.
Ne.
Tosi, en mä tiedä, että sille ei taida hirveästi materiaali olla, että 30 vuotta opetellut niitä.
Mitäs impro ja yleisön kanssa juttelu? Mikko tekee jonkin verran ainakin yleisön kanssa.
Olen yrittänyt jo jotenkin kysyä jotain vaikka ihan pientä, mutta se saisi jotain kontaktia siihen. Se on taas tätä niin kuin työkalujen paletin laajentamista, että yrittää kokeilla kaikkea, mikä toimii tolleen. Ja että pysyy homma mielekkäänä itselleenkin ja tälleen, kun sitä omaa muotoa kuitenkin hakee vielä edelleen. Joo, kyllä mä tykkään, alussa ei pystynyt mitenkään, että se oli aika hankalaa. Varsinkin jos joku kommentoi mitenkään, niin ei voi reagoida.
Joo.
Nyt voi jotakin sanoa ehkä, mutta se on mukavaa.
Mitä se Eero?
Mulla on yksi juttu, mihin liittyy sitä, että mä kysyn yleisöstä. Ja se oli, kun mä sen tein ekan kerran, niin se oli aika pelottavaa. Tai sitä ei etukäteen ajatellut, mutta kun aiemmin vaan kertonut juttuja niin siinä omassa kuplassa ja sitten yhtäkkiä pitää tulla. Mutta en mä muuten niin kuin juttele yleisölle, että jos mä jotain sanon, niin se pitää. Mä haluan, että se liittyy johonkin juttuun. Tai sitten jos yleisesti joku huutaa jotain, niin totta kai mä siihen sitten reagoin. Mutta ei mua silleen, ainakaan kiinnosta kysellä yleisöstä hirveästi, että kuka sä oot ja mitä. Ei ne ole niin kiinnostavia.
Mitäs heklauksen osalta? Heklataanko teitä paljon? Mä oon nähnyt Eerolta jonkun, olikohan tuolla Kivistössä, Solmussa. Siellä oli siis semmoinen joku rekkakuski hässäkkä, ja sen kanssa oli juteltu aikaisemmin jo, ja se oli vaan siis, niin kuin mä muistan sen takia, että sä oot yllättävänkin, niin kuin jutusta riippumatta, sä oot yllättävän niin kuin hymyilevä lavalla, paitsi sitten kun tää tyyppi jotain avautui, sitten mä niin kuin saman tien vaan nappasit siihen kiinni, ja mä muistan, mitä sä sanoit, jotain turpakii tai jotain tämmöistä, ja sitten se jatkoi, että se oli vaan niin kuin se energiat muuttui silleen niin kuin hetkeksi tosi erilaiseksi. Mutta tuntuu siltä, että koska sä et esimerkiksi juttele hirveästi yleisön kanssa, niin sulle ei välttämättä ihan hirveästi huudella.
Aika vähän on huudeltu, mutta mä en muista itsekään Kivistä.
Ja siis se oli vaan niinku yksi semmoinen nopea, ja sitten se oli niinku siinä, mutta se vaan näki sille, että se energia muuttui, että sä vähän niinku tavallaan vaihdoit tavallaan energioit siinä hetkeksi ja näin, se oli tosi nopeasti, mutta vaan muistan sen fiiliksen itsellä, että okei, tuommoista puolta mä en ole Eerosta nähnyt. Että se oli sehän pieni kiivastuminen.
Pieni päässä niin
vahvasti. Muistan. Ei mua aika vähän huudeta. Joskus on, ja sitten tietty ne buuaukset. Ja sitten tuolla, en mä tiedä, että oliko se nyt ihan, no oli sekin sinällään heklaamista, kun Kumpulassa jossain puolessa välissä mun keikka joku alkoi. Se hoki niin kuin melkein loppuun asti. Joka jutun jälkeen, että paska juttu. Paska juttu. Se istui siinä lavan vieressä.
Parhaalta paikalta on.
Niin, mä en muista, mitä mä siihen sanoin, mutta niin kuin tollaisia jotain on. Mutta ei nyt silleen, että ei Suomessa mun mielestä oikein, aina enemmän tiedä, että onko ulkomaillakaan niin paljon, mutta Suomessa nyt aika hiljaisia jo yleensä. Ja sinne pitää olla joku juoppo tai joku, jos alkaa huutelemaan.
Joo. Onko Mikko joutunut heklaajien käsiin?
Enpä juurikaan, ei mua heklata. Ei tarvii jatkossakaan.
Haluatko, että mä lopetan?
Muistatko? Ja sori siitä, että mä huutin sitä paskaa. Mä olin aika kännissä.
Mietin, että joku juoppi.
Ehkä se on varmaan just se, että kun, miten sä otat kontaktia tai mitä sä annat itsestäsi yleisölle, että jos on semmoista tämmöistä meidän tyyppistä introvertimpää juttua, niin se on vaikeampi tulla väliin.
Miten te nauhoitatteko te keikkoja ja miten te ylipäänsä niin kuin analysoitte sitä tai analysoitteko, että miten se keikka meni?
Mä ainakin olen nauhoitellut nyt aktiivisemmin viime aikoina, että niin kuin videoilla ihan näkee, niin kuin, näkee myös ne maneerit ja jos siellä on jotain turhaa ja tolleen, ihan hyvä katsoa itseä ulkoa päin. Mä en tiedä, miten tehokkaasti mä analysoin sitä kuitenkaan.
Et laske nauruja per minuutti tai mitä?
En ole vieläkään sanonut aikaiseksi, mitä se joskus laskee. Totta kai ottaa semmoinen mahdollisimman hyvä keikka. Joo. Tämä on mun virallinen laughs per minute.
No siinä tulee hyvät niin kuin naurut per minuutti siinä vaiheessa, kun jos yksi juttu saa puolen minuutin reaktio. Tässä on vain yksi nauru per minuutti. Tämä oli huono keikka.
Joo.
Mitäs se Eero?
Kyllä mä nauhoitan jokaisen keikan, mutta sitä aika laiskasti mä niitä kuuntelen. Silleen, että jos siellä on jotain, etenkin no jos on, mä teen uusia juttuja kokeilen, niin silloin mä kuuntelen, minkälaisia niin kuin reaktioita, että mikä toimii ja mikä ei. Mutta sitten, jos on mun mielestä sellainen, että siinä ei ollut mitään tavallisuudesta poikkeavaa, niin sit mä en yleensä kuuntele sitä.
Joo.
Ehkä pitäisi, mutta mä oon aika laiska.
Sitten se on vaikea. Mä oon laiskistunut. Mulla on niin kuin melkein kaikki keikat videolla. Ja alkuun niitä katso tosi tarkkaan ja näin. Ja kyllä mä nytkin, jos mulla tulee uutta juttua, niin kyllä mä haluan nähdä, mitä se niin kuin oikeasti, koska lavalla jää aina niin kuin jotenkin vääristynyt mielikuva siitä, mitä se meni. Mutta sitten samalla niin kuin nyt tuntuu siltä, että kyllä mä nyt aika hyvin niin kuin siinä näen, että miten, tai niin kuin, millainen fiilis siinä on, miten ne jutut toimii ja näin. Ja tekemällä sitten, jos on mahdollisuus tehdä paljon, niin sitten seuraavalla kerralla sitä pystyy jo lennosta korjaamaan johonkin suuntaan ja näin. Että jos tekisi vähemmän keikkaa, niin sitten varmaan tulisi katsottuukin niitä tarkemmin. Mutta nyt se motivaatio tavallaan, minkä takia mä silti kuvaan niitä edelleen suuren osan keikoista, on se, että mä odotan, että siellä tapahtuu jotain niinku hauskaa, mikä ei ole niinku suoraan kirjoitettu juttu. Että sen takia niinku tavallaan, että ei halua missaa sitä, mitä jos tulisikin joku hyvä juttu siellä lavalla, mitä voisi vaikka jakaa somessa tai niinku fiilistellä jälkikäteen. Niin se on niinku tavallaan se motivaatio kuvaa, mutta se on vaan jotenkin tosi raskasta niinku ottaa sitten se video ja alkaa katsoa sitä. Niin. Varsinkin, jos on vähän niinku huono.
Huono vartin keikka. Niin. Haluaisi käyttää 15 minuuttia sun päivässä siihen.
Jep.
Se on jännä, miten niin kuin, kriittinen sitä voi olla itselleen. Mullakin silloin alkuun mä kuuntelin niin kuin kaikki niin kuin nauhoitukset ja laskin, niin kuin, että paljon mä sain nauruja ja muuta. Mutta sitten vaikka se olisi ollut tosi hyvä keikka, niin jos siellä on yksi juttu saanut vähän liian pienen reaktion, niin sitten siinä tulee semmoinen, että tuli jo sillä tavalla, että ei olisi pitänyt kertoa tätä juttua, vaan kaikki muut olisi mennyt niin tosi hyvin. Että niin jotenkin kiinnittää ihan liikaa huomioon sellaisiin niin kuin johonkin yhteen huonoa asiaan.
Ja varsinkin, niin kun jos miettii uusia juttuja, niin tavallaan, että ne on niitä opinpaikkoja, jos se juttu ei toimi. Että ethän sä opi mitään, jos se juttu toimii ihan sikaa hyvin, sitten sä oot vaan silleen, vitsi, mä oon hyvä. mutta jos tarve on, tai niin kuin tarkoitus on tulla paremmaksi, niin sitten niitä epäonnistumisia pitäisi just kuunnella ja niitä pitäisi tulla sieltä, jotta se voi tulla paremmaksi. Mutta siinä on, mulla on, mä oon sitä just monen kanssa puhunut, kun tulee joku hyvä keikka, niin sitten siitä tulee se uusi standardi. Niin kuin sama, yksi hyvä keikka, sitten sä oot silleen, että tämmöistä pitäisi niin kuin aina olla. Ja sitten on asioita, että mihin sä et voi vaikuttaa, että siellä on 4 tyyppiä yleisössä, tai että yleisö ei vaan jostain syystä ole lämmin. Niin kuin, se oli hyvä, puhuttiin nopeasti tuossa kanssa Sturen keikasta, missä Mikko oli kuvaamassa kanssa, ja sä olet lavalla kanssa, ja mä olin ekana, ja kyllä se niin kuin jotain naurui sai, mutta fiilis, kun tuli lavalta, oli se, että vitsi, mä oon huono. Mä oon niin kuin todella huono. Ja mä tyyliin sanoin sulle, polta se video tai jotain, niin kuin, että mä en sitä halua. Ja tämä ei ole missään nimessä hyvä juttu, mutta niin kuin, tota, se, sit kaikki muut koomikot kuoli. Ja sitten mulla oli parempi olla.
Se on se ensimmäisen koomikon se, just se pahin, kun ei tiedä sitä illan tasoa, mikä se tulee tavallaan olemaan. No MC-työskentelystä voi vähän saada osviittaa totta kai, mutta se, että...
Ja siinä illassa just niin kuin MC-työskentelystä, mä tajusin sen siinä vaiheessa, kun se tuli silleen, että sen piti vetää joku 7-10 minuuttia, ja se tuli 5 minuutin kohdalla pois sieltä, niin oli silleen, että okei, okay, nyt ei ehkä tule menee hyvin, mutta että se on hauska, miten sitten tavallaan myös niin kuin huonossakin vertaa muihin. Että kyllähän sitten niin kuin aina haluaisi olla silleen, että niin kuin jää hyvä fiilis siitä, ja sitten kun yleisötkin on erilaisia, että välillä on sellaista, että tuntuu, että ei saa naurua, silti jengi tulee sen jälkeen niin kuin kehumaan jotain, että oli hauskaa, että sitten vaan sun jutut ei ollut semmoisia, että ne aiheutti ääneen nauramista tai jotain, niin kuin, että se vääristyy tosi paljon myös niin kuin tonkin takia varmaan se fiilis siitä keikasta, että millainen on, että jos se jengi vaan naura vedet silmissä.
Niin, kun sitä keskittyy yleensä niihin, jotka ei naura.
Niin.
Ja siis jos se tunnelma on sellainen, että siellä yleensä ei uskalla nauraa, niin siis se tuntuu siltä, että ne ei tykkää yhtään, ne vihaa sua.
Mm. Kyllä.
Mutta silti ne saattaa olla silleen se perustota, että kyllä ne kuunteli ja hymyili.
Mm.
Se on just sitä, että kun ne ei uskalla nauraa, niin ne silti tykkää. Siksi onkin ehkä hämmentävää, kun tullaan kehumaan, että oli hyvä ja näin.
Ja sitten kun se lavalla, niin sä et välttämättä näe sitä yleisöä, niin se niin kuin ääneen nauraminen on oikeastaan ainoa semmoinen, millä sä saat sitä fiilistä sieltä ja rytmi muuttuu kanssa, jos sieltä tulee niitä nauruja.
Ja sullakin on toi, kun ehkä yleisö ei aina osta sitä, kun sä teet sitä tiedostavaa komiikkaa, mitä se nyt ikinä tarkoittaakaan.
En mä tiedä, mulla se tarkoitti sitä, että siinä ei ollut pantseja siinä jutussa, että se oli ehkä sen ongelma. Mutta toi kuvaa niin kun mulla sitä mun omaa harhasta niin kun huumorintajua, koska mun mielestä tosi niin kun oudot jutut on hauskoja, että, silleen, että, niin kun, että jotkut jutut vaan jostain syystä naurattaa mua, ja jos en mä sitä analysoi tai mieti jonkun vitsin rakenteen kautta, niin sitten siinä käy just tolleen. Mä kerron jonkun jutun, naureskelen sille, ja sitten tajuin, että kukaan muu ei naura tälle. Sen takia, että tässä ei ole niin kuin mitään hauskaa niiden mielestä. Ja sille, että siinä ei ole niin kuin selkeät pantsia ja muuta. Et sen takia, vaikka niin kuin esimerkiksi Leppäsen Simo kritisoi just tota, Comedy Bible-kirjaa, missä niin kuin käydään sitä perusrakennetta läpi, niin kyllä se mulla se ei aina tule niin jotenkin selkärangasta vielä silleen, että niin kuin vitsien rakenne, että kyllä se tekee hyvää välillä kertaan niitä niin kuin ihan perusasioita, mitä näissä vitseissä pitäisi olla. Teillä se on ehkä silleen, se on niin yksinkertainen, että tavallaan sille, teette silleen, että se on niin selkeä asia, että tässä pitää olla niin kuin tietyt jutut, jotta tälle voi nauraa, mutta tämmöisessä tarinamuotoisessa niin se on vähän silleen häilyvämpi ehkä.
No ja mullahan siinä ei ole mitään muuta kuin se vitsien rakenne.
Niin.
Setup punch.
Kyllä.
Ei mitään sen enempää.
Mitkä on teillä niin kuin sellaisia parhaimpia keikkoja? Muistatteko te, että joku on ollut niin kuin silleen hienoin kokemus? Et tuntuu, että monella koomikolla on vaikea tavallaan nostaa sille itselläkin. Niin kuin, ne on niin kuin eri tavoin kivoja, mutta onko jäänyt joku, mikä on niin kuin ylitse kaiken?
No, ainakin siellä tulokas illasta se Apollo-keikka. Muutenkin hieno siellä päästä vetämään, niin siellä kun on onnistunut, niin se on ollut hyvä keikka. Ja sitten on ollut joitain hyviä.
Mulla oli toi itse asiassa nyt se oli niin tuore juttu, niin se jäi mieleen, mutta se oli siellä Turun festareilla, kun mulla oli toisella klubilla ollut keikka, ja sitten mä olin katsoin sitä Musta huumori-iltaa, niin sitten kun ne siihen illan lopuksi lykkäsi mut sinne 5 minuutiksi lavalle, ja se meni tosi hyvin, niin siitä jäi tosi hyvä fiilis sen jälkeen, silleen, pisteet, vaikka mun ei pitänyt esiintyä siellä. Niin...
Ketä kaikki siellä oli muita? Ali, oliko tämä just semmoista?
Ali oli siellä, ja sitten se oli Ylimäinen, Patrone, Anitta oli, Ilari oli MC, ja sitten Heikki Vilja. Oli kai siinä kaikki.
Joo. Kovassa seurassa.
Niin joo.
Joo.
Se on nyt tämmöinen tuore juttu, että vaikka se oli lyhyt keikka, niin siitä tuli jotenkin hieno fiilis. Sitten luotettiin siihen, että voin mennä sinne vielä pilaamatta sitä koko iltaa.
Siellä olisi ollut varmaan joku vielä varalla silleen.
Niin, no se joskus siellä...
Jatketaan.
Wikström istui siellä takahuoneessa, sitten Ilari esitteli sinne. Vaan, että meillä on yllätys esiintyjä, ja sitten mä olin sieltä, voi helvetti. Ja ne odottaa varmaan sieltä just jotain Andreen lavalle. Ja sitten sinne tulee joku, että kukaan ei tunne.
Mutta se on todellinen yllätys.
Niin, se oli todellinen.
Tähän tuli mieleen vielä yksi keikka. Tein kesällä mun eka ja toiseksi ainoan hääkeikan. Ja se on niin kuin jäänyt mieleen hyvältä, koska se meni hyvin. Ja kun ei tiennyt yhtään, miten mä toimin jossa häissä.
Mm.
Niin se tuntui niin kuin ekstra hyvältä, koska se oli uusi tilanne ja tolleen. Niin.
Oliko tuttujen häät vai?
Ei ollut.
Joo.
En silleen tuntenut. Totta kai nyt vähän siinä tutustu, kun kirjoitti sitten niistä vähän juttuja ja tälleen, niin muuten ne tykkäsi niin. Siitä on hyvä.
Joo.
Hyvä fiilis.
Mites sitten toisinpäin, jos miettii sille jotain katastrofikeikkoja, niin mitkä on semmoisia niin kuin ikävimpiä muistoja?
Käytiin
ehkä, kuolemia käytiin läpi, isompia kuolemia, mutta onko jotain tällaista niin kuin tavallaan, että miettii, että sinne ei olisi pitänyt edes mennä tai että siellä ei olisi pitänyt järjestää komiikkaa. Että...
Oon, mulla on jäänyt taas silleen, että tuollaiset ekat firmakeikat, niin kun se on niin vaikea vielä aloittelijalle, niin riippuu tietysti aloittelijasta. Niin, että ei ne ole mennyt ihan putkeen, niin sitä on jäänyt vähän sitten nihkeä fiilis tai silleen ja jotenkin räpiköinyt siellä. Sitten vielä pitäisi pyytää siitä rahaa jälkeenpäin. Tässä on tämä. Itse asiassa yksi keikka oli silleen, että mä olin silleen, että mä voin ottaa tästä vähän hinnasta pois. Se oli niin vähän.
Lähettää lasku.
Se siinä on ehkä kyllä noissa firmakeikoissa silleen, että niistä maksetaan yleisesti enemmän kuin mistään niin kuin klubikeikoista, niin se, että sulla tulee paine, että tavallaan sä haluat tuottaa sille rahalle vastinetta. Mm. Sitten toisaalta taas, jos olet valmistautunut siihen ja sä käytät sen ajan siellä lavalla, ja vaikka se yleisö nyt ei nauras, niin sit sä oot tehnyt tavallaan sen sun duunin.
Mm.
Mutta toki siinä kokee varmaan huonoa omatuntoa, että mä nyt saan tästä näin paljon rahaa ja kukaan ei naurannut.
Niin silleen, kun miten mä oon onnistunut huijaamaan nämä ihmiset tilaamaan, mutta tavallaan, eikö ne niin ymmärrä, että tuolla on muitakin?
Niin.
Mutta joo, kannattaa silti tilata mua jatkossakin, että rahoille tulee vastinetta.
Voit ehkä ottaa pienen siivun siitä hinnasta pois.
Totta kai aina.
Pieni ale jokaisella.
Mä en ole ihan hirveästi noita yksityiskeikkoja tehnyt, mutta on muutama ja... Sieltä on kyllä siitä aika ikäviä kokemuksia joistain. Että, kyllä mä niitä edelleen voi tehdä, että jos joku haluaa, niin kyllä mä tuun, mutta en mä kyllä itse niin aktiivisesti niille markkinoi. Mutta joo, siis on ollut jotain ihan, mihin mut on pyydetty mukaan esiintymään jonkun firman joku juttu. Ja yhdessä paikassa ei ollut mikrofonia ja sitten... Siitä tulee vähän ikävä vetä, se vaikuttaa sitten, että mä oon vähän liian innoissani niistä mun jutuista. Silleen, kun mä huudan niin. Niitä ilman mikkiä, niin mä en tiedä, että mä en tee tätä enää ikinä.
Me ollaan yritetty, niin, sanoa.
Se oli niin, että ymmärrän sen houkutuksen niin kuin lähteä tekemään firmakeikkaa hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Kun siitä kuitenkin joku maksaa, niin. Mutta siinä se on niin eri tilanne kuin klubilla, missä homma pedataan valmiiksi alussa. Ja se kyllä iskee kasvoille se todellisuus.
Joo, kyllä, se ei ole helppoa.
Joo. Totta kai siis se pitää aloittaa joskus kuitenkin.
Ja sitten siinä on usein se, että tai luulen, että se yksi tekijä on just se, että kun se tilanne on niin outo ja sillä, että siellä on valot päällä, että sä saatat olla jossain kirkkaassa salissa ja ei ole ehkä mikkiä tai jotenkin niin kuin outoa, sä näet kaikki. Ja sitten todennäköisesti yleisökin on niin kuin se, että se ei ole mikään niin kuin 10 henkeä, vaan että siellä on niin kuin oikeasti jengi ja sä näet kaikkien ilmeet, niin sitten se paine niin kuin alkaa kasaantua aikamoiseksi. Mutta se, mitä nyt on kuullut tosi ihmisiltä vinkkejä, niin kuin, että mitkä toimii parhaiten yrityskeikolla, just improja sillä, että jos olet pystynyt kirjoittamaan niille niin kuin oikeasti vitsejä, jotka jollain tapaa edes liittyy niihin tyyppeihin, niin sitten se on niin kuin helpompaa. Mutta se, että sä et voi mennä vaan vetää välttämättä niin kuin sitä sun perusklubisettiä, että se ei välttämättä sitten toimi. Hyvässä tilanteessa tietenkin toimii, mutta me ollaan nyt yritetty käydä kaikki nämä mahdolliset virheet läpi silleen kerralla, että meillä on yrityskeikkaakin on tulossa, meillä on kauppakeskuskeikka, joka oli itse asiassa, eka päivä oli todella huono. Mikko oli siellä, kiitos, että tulit, hävettää vieläkin. Mä vedin myös ensimmäisen MC-keikkani siellä, ja se oli niin kuin, jos vaan on huonolla klubilla tai niin kuin huonolla keikalla ja vetää niin kuin vaan oman se settinsä, sit voi lähteä vaan pois. Mutta sitten kun sä oot MC, sä oot silleen, joka kerta tuut uudestaan lavalle, sä tiedät, että sä et saa millään sitä energiaa ylös enää, sä et saa niitä tyyppejä nauraa, ja silti sä yrität tulla siihen, ja vaan niin kuin haluat päästä sieltä silti, niin mahdollisimman nopeasti pois. Se oli aivan hirveä, mutta sitten toinen päivä oli tosi hyvä.
Minkälainen asetelma siinä kauppakeskuskeinassa?
No tää oli silleen, että kyllä me niin kuin ymmärrettiin, että ei me voida olla missään lavalla siellä. Meillä oli kauppatila tai semmoinen niin kuin liiketila, mihin me tehtiin sitten, niin kuin siellä oli penkkirivit ja spotti ja valot ja näin, että se oli niin kuin ihan. Se oli mun mielestä, mä en tiedä mitä mielestä Mikko oli, mutta se, niin kuin ympäristöön nähden, niin se oli ihan ok.
Olihan siellä siis, siihen saa ihan siis sen setupin niin kuin tehtyä.
Joo.
Että ei se ollut kuitenkaan siitä niin kuin keskellä käytävää uuden tielle.
Ja sitten se toisena päivänä, kun me tehtiin se, siellä oli enemmän porukkaa siellä Mikon aikana. Niin kuin parhaimmillaan oli varmaan 7 henkeä yleisössä ja koko ajan niin kuin jengi vaan vaelsi ja tuli ja näin. Niin.
Lapsia ja koiria ja.
Tai se perusmeininki. Mutta sitten se toinen päivä oli oikeasti, se oli, ei se mikään paras keikka ollut, mutta siis se oli hyvä. Se oli niin kuin ihan, oli niin kuin kiva olla siellä lavalla. Mutta sitten, mitäs meillä oli? Meillä oli viime viikonloppuna, me oltiin, olikohan toissa viikonloppuna, mutta oltiin siis jonkun kotona, olohuoneessa, niin se oli myös outoa. Mutta sinnekin me laitettiin penkkirivit ja että se näytti vähän klubilta, mutta se oli silti outoa olla sukkasilla ilman mikrofonia ja sitten silleen, että se oli kaikki valot päällä, silleen vaan jonkun olohuoneessa. Ja sekin oli sitten, kun se lähti liikkeelle, niin se oli ihan ok, mutta se alku on just silleen, että moi, mä tuun nyt vetää tähän vaan niin kuin stand-upiin.
Se on niin omituinen se tunnelma.
Mutta mä luulen, että siitäkin niinku häpeästä pääsee jotenkin eroon jossain vaiheessa. Tämä on vaan tämmöistä sekoilua, että mä vaan tuun tänne nyt jotain ja yritän naurattaa teitä.
Ihan niin kuin klubiympäristössä, että se on alussa vaikeaa ja sitten sä osaat ottaa sen rennommin sitten pidemmän päälle.
Niin.
Mutta se on, noi on niin kuin eri, klubi stand-up ja privakeikka stand-up, ne on niin eri semmoinen, eri liigaa. Niin. Molemmissa aloitetaan sitten, tavallaan sä aloitat klubilta, teet vaikka pari vuotta, sitten sä saat ekaan privakeikan tai jotain vastaavaa, niin sä aloitat tavallaan alusta se homma opettelemaan lajia.
Teette sitten englanniksi keikkoja?
Joskus.
Mä puhun niin huonosti englantia, että ei tulisi yhtään mitään.
Se voisi olla hauska.
Niin se voisi olla, joo, mutta se, että sitten kun kertoo vitsejä lasten kuolemisesta ja muusta, niin se, kun siinä alkaa äänkyttää, niin se ei ole enää kellekään hauskaa.
Tosi epävarma lapsen tappaa.
Niin.
Brutaali, mutta ujo.
Niin ehkä sulla on vähän erilainen rooli sit lavalla englanniksi. Sitten voisi saada itse asiassa ihan hyvää. Sun pitää ehkä ottaa toinen nimi siihen.
Niin, jos se myisi vähän eri tavalla. Ne on ollut vahinkoja.
Myymisestä hyvä aasinsilta siihen, että miten te näette niin kuin brändäämisen ja markkinoinnin Mua naurattaa aina Eeron Facebook-postaukset, jotain nousee. Mä tiedän, mainostaksä jo vaan siitä, mutta sille, että jos tarvitte juhliin koomikon, niin multa saa tyylin listan fiksumpia koomikoita tai teille sopivia koomikoita ja tälleen. Sä et niin kuin ihan hirveästi yritä saada ittees minnekään mun mielestä.
No, mutta siinä postauksessa mä haukuin vaan muita koomikoita.
Eero laittaa 100 € Facebook-postaukset.
Kuitteihin, joo.
Kyllä mä oon tosi huono siinä, mutta mä tiedän, että kyllä se niinku kuuluu siihen juttuun, että pitäisi vähän mainostaa itseään.
Niinku,
ja etenkin silleen, että vaikka ei nyt mihinkään yksityiskeikalle mainostaisikin, niin sitten vaikka niinku tyrkyttää itseään jonnekin niinku klubeille ja tuottajille ja silleen. Ja mä oon jotenkin tosi huono siinä, että mä en juuri koskaan kysynyt paikkaa mihinkään muuta kuin niinku jotain treeniklubeja. Pitäisi tehdä sitä enemmän, mutta ei vaan lähe.
Mut mitä sitten tavallaan, jos miettii niinku tyyppejä, jotka haluaisi nähdä sua mahdollisesti tai ei vielä tiedä susta niinku siis niinku tavallaan yleisöä, niin mietitkö sä niitä ollenkaan tai yritätkö heitä tavoittaa jotenkin?
No,
passiivisesti.
Kyllä nyt näkee mut jollain keikoilla, mutta silleen, että mä tiedän, miten muuten mä niitä sitten tavoittaisin.
Niin.
Nyt Facebookissa nyt tämmöinen, että siinä on mitään maksettuja mainoksia pahemmin laittamaan. Niin. Että, ja ei sen varmaan kukaan tartu sillä, että hei, tämähän on fiksuolainen tyyppi, että alanpa seuraa. Kyllä nyt, kun tekee hyviä keikkoja, niin eikä joku sieltä löydä siitä jotain, mutta että ne aika vaikea. Tai ehkä joku, joka tietää markkinoinnista enemmän, niin voi kertoa mulle sitten, mistä mä löydän enemmän porukkaa. Mutta
niin. Ehkä siis siinä on niin kuin se yksi mun mielestä helppo polku koomikoille on se, että alkaa luomaan jonkinlaista sisältöä. Ja esimerkiksi vitsikokeilut, vitsiaihioita ja jotain tällaisia niin kuin johonkin koomikoprofiiliin. Ja sitten sä oot ollut naurunkaivajat ryhmässä kanssa tekee sketsejä. Joo. Ja muita. Niin kuin sekin mun mielestä niin kuin liittyy siihen, että sitä, joka on niin kuin itsellekin niin kuin hankalaa ja sitten se tuntuu jotenkin snadisti likaiselta, mutta se, että se naama pitää tulla tutuksi ja jengin pitää tietää, kuka sä oot ja näin. Ja mä oon vaan yrittänyt löytää silleen semmoisia niin kuin hauskoja tapoja itselle luoda jotain sisältöä. Ja jos tämä naurattaa mua, niin mä voin laittaa sen tonne noin tai muutamia semmoisia tai niin kuin, ne on ollut ehkä ideoita, vitsi-ideoita, joita kokeilee. Sillä sitten jos jengi tuntuu naurattavan sen, niin okei, että se saa vähän vahvistusta. Et yksi esimerkki on sillä, että mä kirjoitin yhden jutun sillä, ja mä olin ottanut niin kuin hassuista asioista, itse asiassa Oulussa, kylteistä kuvia vaan. Sitten ne oli mun mielestä niin urpoja, että mä postasin ne, sitten jengi tuntui naurattavan niitä, niin sitten mä kirjoitin sitten niin jutun, missä mä kävin vaan oikeastaan niin samat jutut, samat kyltit läpi, ja that's it, se oli niin kuin se juttu, mutta se toimii, ja sitten se oli silleen, että okei, mä toivon, että jossain vaiheessa joku tulee keikalle, joka on ehkä nähnyt jopa sen yhden kuvan vaikka aikaisemmin, ja sitten on, että tässä on joku tämmöinen. Mutta kai se sisällön luonti tai tämmöinen niin kuin podcastin tekeminen tai joku tällainen on niin kuin yksi tapa saada sitä.
Joo, varmasti. Ja kyllä sitä nyt tekee ihan omaksi huvikseenkin laittaa aina just jotain, just niin kuin niitä pelleilymainoksia ja muita, mutta en mä tiedä, että eihän siinä tarvitse mitään erityistä oikotietä olla. Että naurun kaivat on ollut sille ihan hyvä, mutta mullakin nyt on ollut vähän vaikeuksia, kun mä asuin siellä Tampereella, niin mä en ole päässyt paljon mukaan niihin juttuihin. Mutta
niin ja sitten se etäisyys on kanssa.
Niin.
Yes, yksi.
joo, siis kyllä someen kannattaa laittaa noin kaikkea ideanraakille. Tuollaista ei sen tarvi olla mitään niin kuin, hiottoa tai silleen, suoltaa vaan. Että ei sillä kuitenkaan ole porukka ole silleen, että täältä koomio tulee ihan liikaa postauksia. Mm.
Ja sitten se on helppo silleen, että älä seuraa tai blokkaa tai
muu. Se on aika helppoa. Me yritetään aina. Jotkut on semmoisia, mitä sitten kokeilee myös lavallakin, mutta ei ne välttämättä ole menossa lavallekaan. Et se voi olla semmoista ihan vaan just tuollaisia huomioita kylttihommissa, mitä sullakin. Ja tuollaista, niin kunhan kirjoittaa jotain, niin se pysyy jotenkin ihmisten mielessä ja saa ehkä jotain tykkäyksiä. Mutta En mäkään ole silleen, kyllä minulla on sitten niin muuten mainokset on Googlessa ja tolleen, että mistä tulee sitten jotain yhteydenottoja. Mä uskon, että kukaan on koskaan ottanut minkään somepostauksen johdosta minun yhteyttä.
Mulla on nyt tullut silleen, että enkä mulla oli ihan hirveä kynnys. Mä Max Nilssonin kanssa juteltiin tästä niin kuin just silleen, että missä vaiheessa tehdä koomikkoprofiili Facebookiin. Se on niin kuin vaan, mä en tiedä miksi siitä tulee semmoinen niin kuin paine edes tavallaan, että miksei sitä voisi tehdä vaikka heti. Eikä siellä ole ketään seuraajia, se menee niin kuin omaan aikaansa, mutta se oli vaan jotenkin, siinä on niin kuin, mä en tiedä mikä se juttu on, mutta sen markkinoinnin ja tavallaan itsensä näkyväksi tekeminen netissä on niin kuin silleen tosi haastavaa. Mutta sitten kuten Alin kanssa esimerkiksi juteltiin, niin se on niin kuin aika olennaista tässä, jos haluaa niin kuin saada yleisöä keikoille, joka pitäisi olla tavallaan koomikoiden se juttu, että sulla olisi jengiä, ketkä haluaa nähdä sut. Ja sitten sen takia sut buukataankin jonnekin, että jengi tulee ehkä sunkin perässä sinne ja näin. Mutta se on vaan jotenkin, niin kuin, se kaupallisuus on se yksi juttu, mutta sitten jotenkin ehkä se, että sitten niin kuin pelkää, että paljastuu niin kuin ihan paskaksi. Tai jotain tällaista, että luot semmoisen kuvan, että sä olet netissä hauska, mutta et lavalla tai jotain tällaisia pelkoisia varmaan niin kuin on.
Toisaalta on, siksi on myös tuottajat, jotka hoitaa sen.
Ei tai päästä niin kuin, lavalle.
Kyllä. Voihan olla siis koomikko, vaikka ei ole somessa aktiivinen. Niin. Tekee sen niin kuin tonttinsa siellä lavalla hyvin ja sitä kautta pyydetään isommille lavoille ja tälleen tuottajat pitää mielessä ja näin, niin silleen, että pysyy homma pyörii niin käynnissä. Ei ole, ei se. En koe, että on pakollista mitenkään toi some, jos tuntuu varsinkin, että se ei ole oma juttu, niin sitten stressaa sen takia turhaa. Käyttää sitten sen ajan vaikka kirjoittamiseen muuten. Että on lavalla sitten hauska. Mutta yritän ainakin, kyllä mä yritän olla somessa näkyvä. Kuitenkin.
Mullakin oli se koomikkoprofiili kanssa silloin. Ei oikein mielellä olisi tehnyt sitä. Jotkut kyseli sitä, että milloin mä teen se profiili. Sitten kun mä en saa, itse kokin sen jotenkin niin, että kun ei edelleenkään niin kuin mielellään kutsu itseään niin kuin koomikoksi. Mm. Koska mun mielestä se on niin kuin ammattinimike ja mä en ole ammattinut, mutta sitten tietenkin mikä muukaan sitä olisi, jos sitä harrastaa. Mutta joku siinä oli semmoinen, että ei halua julistaa itseänsä miksikään. Tai se oli mulla se ongelma siinä.
Joo, ja kyllähän sitten niin kuin ennen kuin aloitti, niin mäkin luin ja törmäsin johonkin kirjoituksiin tavallaan siitä just, että koska sä voit kutsua itsesi koomikoksi, joka ei ole mun mielestä myöskään semmoinen, että se olisi muiden päätettävissä sillä, että jos koet, että sä oot koomikko, niin sä oot koomikko, tai sitten ammattikoomikko on toki eri, niin. Ja niitä ei Suomessa ole kovin montaa. Ja mä näkisin, että jos tavoite on olla ammattikoomikko joskus, edes niin kuin puoliammattilaiskoomikko, niin sitten tietyllä tapaa sen, niin kuin, se pitäisi tehdä silleen jo alusta alkaen, kyllä, silleen, että on niin kuin ammattimainen.
Sitä ajatusta niin kuin, että itsellesi ja myös ulospäin, että mä en ole ehkä niin kuin vielä, joka tienaa elantonsa tällä, mutta mä kuitenkin haluan olla koomikko ja mä haluan, että tullaan tuntemaan koomikkona. Vähän sama tuossa valokuvaajahommassa, että kyllä mä oon tehnyt sitä, että ennen kuin mä nyt tienasin leipäni valokuvaamisella, niin että mä tein sitä niin kuin silloin tällöin, sain keikkaa tällöin. Kyllä mä silti väitin, että mä oon valokuvaaja.
Suuri osa valokuvaajista varmaan tekee
niin, tätä. No varmasti, että, koska niin. se on vähän niin kuin tämä komiikka, että se on, sulla voi alussa niin vähemmän keikkaa, mutta se, että kun ei se välttämättä siitä etene, jos sä oot silleen, että no en mä oikeastaan ole mikään valokuvaaja tai komiikka. Mutta.
Ja sitten jos miettii somea vaikka Jenkeissä, niin siellä on niin kuin monta koomikkoa, jotka on noussut tavallaan somen takia siihen asemaan, missä ne nykyään on. Et Chris D'Elia on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että kaveri teki jonnekin Wine-nimiseen palveluun semmoisia niin kuin 5 sekunnin klippejä. Ja sitä kautta saako saamaan, ja nykyään niin kuin sitten YouTubet ja Instat, mitä se käyttää, niin sitä kautta saanut aika paljon seuraajia tai niin kuin faneja. Ja sitten sieltä Netflix-pessuja ja muuta, että se on, niin kuin, luo uusia mahdollisuuksia, mutta sillekin se on ollut varmaan aika luontainen tapa tehdä, että sitten se on vaan jokaiselle, että löytää sen niin kuin, oman tavan tehdä sitä.
Eikö Dane Cookikin aikanaan kerännyt hirveän seuraajamassan ja MySpacein kautta tästä?
Joo, totta. Ja sitten niin kuin just Roganit ja muut niin kuin, onhan ne niinku tuttuja käytännössä enemmän melkein muualta kuin sieltä lavalta, että sitä kautta ne on saanut sen niinku seuraajamäärä.
Mäkin kriiseilin myös sen, että kun mä tein Facebookia niinku sivun koomikko personalle, niin että mikä se on se nimi. Mulla oli siinä jossain vaiheessa stand-up-koomikko Mikko Kauppinen. Mutta sitten mä olin silleen, no ehkä se on vähän niin kuin, mä jätin siihen vaan niin kuin Mikko Kauppinen. Et sama nimi kuin mun normiprofiilissa. En halunnut julistaa olevan nimi stand-up-koomikko, kun mä en ollut. Enkä mä nytkään täällä niin elätä itseäni
niin.
Vielä. Toivottavasti joskus vielä elätä, mutta se että tosiaan ei kehtaa. Liian alussa kutsua itseään stand-up-koomikoksi.
Niin, ja sitten se on niinku molemmat oikeastaan puhuttiin siitä samasta, että niinku, et ammatti tai niinku silleen. Sitten mä taas näen sen ehkä itselläni silleen, että komiikka ainakin on niinku osa, aika vahva osa mua. Ja silleen, että jos mä oon jossain päivätöissä ja niinku palaverissa, niin kyllä mä sielläkin yritän jengiä naurattaa. Silleen, että jos mulla tulee joku vitsi, niin en mä ole hiljaa. Kyllä mä niinku, vitsi mieleen, niin kyllä mä sen sanon siinä tilanteessa ja jos niin kuin koen, että se yhtään sinne sopii, ja sitten se on niin, kuin niin vahva osa sitä persoonaa, ainakin ne jutut, niin kuin, mun mielestä ne on hauskoja juttuja, että ehkä se muut käyttäisi jotain muuta nimitystä niistä, mutta niin kuin, että sen takia oli tavallaan mulle oli jotenkin luontaista laittaa sinne, että koomikko, mutta sitten taas kyllä mä sen niin kuin tiedostin, ja Paavilaisen Jyrin kanssa juttelin siitä joskus, niin kuin kun se oli aiheuttanut silloin aikoinaan, se ei enää tee stand-upia, mutta ennäkään hetken tehnyt, niin oli aiheuttanut jonkinnäköisen porun sille, että se oli alkanut kutsumaan itseään koomikoksi. Mä en tiedä yhtään, mitä keikkamääriä silloin oli silloin tai paljon silloin nytkään, mutta se teki sitten joskus jonkun postauksenkin, minkä mä luin. Et se on vaan jännä, miten niinku, tämä ala on myös semmoinen, että ihmiset periaatteessa niinku naamatusten pystyy ottaa ihan mitä tahansa ja tykkään siitä just, että jengi kuittailee toisilleen ja se on niin jotenkin hauska ja tietty, se on aika turvallista koomikoiden kesken niin heittää juttuja. Mm. Mutta sitten heti kun sä kirjoitat nettiin juttuja, niin se muuttuu niin peli niin ihan täysin.
Joo.
Ainakin osittain.
Se on niin julkista, että sitten on silleen, haluanko mä, että jotenkin kaikki näkee tämän tyypin mielipiteen musta. Tai silleen,
niin.
Koska sitten se tulkinta muuttuu aina jokaisen lukijan kohdalla.
Kyllä. Ja sitten siinä on myös se, että se ei välttämättä välity kaikille, että toi ei ole tosissaan.
Joo, se on.
Mut sitten vaan niinku osan koomikoiden kesken, niinku sen takia mä tykkään just, niinku esimerkiksi sulle on kiva kuittailla ero, että niinku jossain somessa, koska siis mä tiedän, että sä et pahastu. Muut voi pahastua, mutta se on niinku ihan fine. Mutta mä oon niinku aika varma, että sulle mä voin sanoa ihan mitä tahansa, ja sä et todennäköisesti ota sitä itseesi. Mut se on vaan niinku, se on vaan jotenkin outoa, että se ei ole kaikkien koomikoiden. Siis kyllä mäkin varmasti pahastun jostain jutusta, mä sitä poissuljen. Mutta mä haluaisin, että Suomessakin koomikot kuittailisi vielä niinku julkisesti toisilleen enemmän, koska se on mun mielestä vähän sairaan hauskaa. Et sen takia mä tykkään niinku jostain Chris Delin ja Brian Kallen kombinaatiosta, kun ne kuittailee somessa koko ajan toisilleen, lähettelee kaikkea videoita, niin se on mun mielestä vähän sairaan hauskaa. Mutta jos mä tekisin esimerkiksi samaa, niin mä ihan varmaan, että osa ihmistä on silleen, että toi tosissaan, että toi on niin ihan mulkkujätkä. Vaikka niin ei ole, että se on aina vaikea niin kuin saada kaikkia ymmärtämään, mitä siinä niin kuin tapahtuu.
Enhän sä sitä päätä, että kuin mulkkujätkä se
on. En päätäkään. Aika mulkku on.
Mutta siis mun mielestä se on hauskaa kans joku sellainen kuitteli jossain somessa. Kuka niitä ottaa vakavasti kuitenkaan?
Niin.
Ja mä tiedä, ottaako joku.
Ja varsinkin, jos sä tiedät, että tämä on koomikko, joka sanoo, että siinä on niin jonkinnäköinen todennäköisyys sille, että se ei ole tosissaan. Jos miettii aloittelijoita, nyt on tullut tosi paljon, niin kuin ainakin pääkaupunkiseudun lisää aloittelijoita ja niin kuin ihan niin kuin uusi aalto, ja lasken itteni aloittelijoihin edelleen, että ei ole noussut kuusi kuitenkaan niin paljon päähän vielä, niin mitä vinkkejä teillä olisi aloittelijoille?
Kuhaa vaan menee lavalle, tai silleen, jos ei ole vielä käynyt lavalla, niin ei mieti liikaa sitä.
Joo.
Että pitää kirjoittaa nyt hyvää 5 minsaa, että kehtaa mennä. Ymmärrän kyllä sen, että haluaa olla hyvä heti, mutta kunhan menee vaan lavalle, siitä se lähtee. Ja ehkä kantsii käydä kaikki eri tommoset niin sanotut räkälät ja muut, että näkee vähän, mitä se on, ja ei nyt ole kuitenkaan varaa varaa liikaa snobbailla sen suhteen, missä esiintyy. Ei muuta kuin lavalle. Se on ehkä paras vinkki, mitä pystyy antaa.
Se ero.
No kai, toi on ihan hyvä vinkki. Mulla on se, että kun Suomessakin, tai etenkin jos on niin kuin ihan vasta-aika, että kukaan ei tiedä, kuka sä oot, niin niitä keikkoja voi saada tosi vähän silloin alkuun. Niin, siis se, että vaan kirjoittaa. Mun mielestä se on se, niin kuin, että Suomessa kuitenkin, että sit vaikka tekisi kuinka paljon keikkaa, niin joka päivä ei pääse lavalle. Niin sit sitä on itse ainakin yrittää kompensoida sitä sillä, että sitten tekee niin kuin töitä sen lavan ulkopuolella, uusia juttuja sun muita. Mutta en sitten itsekin laske itteni vielä aloittelijaksi kuitenkin. Mä ajattelin, että joku 3 vuotta, niin ei tässä ole paljon varaa neuvoa ketään.
Paljon teillä on muuten keikkoja takana?
Mulla on joku 400. Eilen laskeskelin, kun tuli puhetta keikkareissulla tästä, niin karkeasti 400.
Mulla tuli just itse asiassa vähän aikaa, että mulla ei ole silleen tarkkaa lukua, mutta vähän aikaa sitten tuli 200 täältä. Mä en tiedä paljon nyt on.
Joo.
Vähän yli.
Sitten onko teillä vinkkejä siihen, miten niitä keikkoja saa? Koska se on oikeasti, niin kuin varsinkin nyt, kun tuntuu, että niitä uusia tekijöitä on niin paljon, niin miten sä saat lisää keikkoja tai enemmän keikkoja?
Olemalla hyvä.
Tuo on varmaan paras.
Se on. Niin. Ja kysyy, sille on klubeja, joihin ei välttämättä tule mitään niin kuin julkista hakua. No eihän yleensäkään, ei nyt ole julkisia muutenkaan, mutta siis koomikoiden kesken julkisia hakuja. Niin voi kysyä suoraan myös tuottajilta, että voiko tulla. Totta kai pitää olla myös ehkä tehtynä muutama, että sille tietää, että osaa, tai niin kuin, onko se mistään kotoisin se tekijä. Mutta jos tuntuu, että tuottaja saattaa niin kuin olla kartalla, kuka saa ottaa mitään, niin kysy suoraan, saako spottia. Että ihan hyvin saattaa saada.
Kyllä toi varmaan tuo oma aktiivisuus on ihan hyvästi. Se on jotain, mitä mä en itse ole tehnyt.
Ja sitten mietin sitä just, että kun tulee uusia, niin yksi on varmasti se, että käy klubeilla, vaikka ei ole omaa keikkaa, mutta tutustuu koomikoihin, koska sitä kautta kans ne ehkä näyttää sitä, että on niinku oikeasti tosissaan ja yrittää tehdä sitä, koska tuossa on muutamia tullut silleen vastaan, jotka ei ole käynyt esimerkiksi jotain kurssia tai jotain, ja ne niin kuin aloittelijat kysyy 10 minuutin spottia sille ilman keikkakokemusta tai niin kuin joku muutaman keikan jälkeen, niin sitten se on vaan silleen, että niin kuin tietää siinä vaiheessa, että niin kuin perusteet on, niin kuin niitä ei ole. Niin se, että jos käy klubeilla ja juttelee ihmisten kanssa, niin todennäköisesti alkaa ymmärtää vähän paremmin, miten tämä koko homma toimii.
Joo, on helpompi ottaa vakavasti kyllä se tekijä, kun nöyrästi vaan tekee sitä 5 minuuttia alussa. Ja niitä minuutteja tulee kyllä sitten lisää. Sä huomaat, että kun sä saat spotin, mulla onkin nyt 7 minsaa. Niin on ehkä se 5 minsaa viimeksi olikin sitten ihan hyvä.
On se ehdottomasti parempi tehdä niinku hyvä 5-minuuttinen kuin joku kohtuullinen 10 minsaa. Kyllä se antaa paljon paremman kuvan siitä niin kuin tekijästä, että se ei ole niinkään se keikan pituus, vaan se, että kuinka hyvä se on. Koska 5 minuutissa pystyy tekemään jo aika paljon.
Vuoden tulokas kisasta, niin kuinka paljon teillä vaikutti se, että te voitte käyttää, tai sä voit käyttää vuoden tulokas finalistititteliä ja Mikko voi käyttää vuoden tulokas titteliä, niin kuinka paljon se vaikutti? Ja ylipäänsä niin kuin kisat tai tällaiset niin kuin tittelit, niin onko niistä keikkamyynnin tai keikkojen niin kuin saannin kannalta niin kuin, kuinka paljon hyötyä?
No mä ainakin käyttänyt sitä mainintaa, että tuolla, kun mä olen mainostanut ja tolleen. Tuli siitä jotain niin kuin avasovia festareille, tai oikeastaan olin ollut festareilla ennen sitäkin, mutta taas sitten vähän uusia. Ovia avasi se tulokas homma, niin joo, jonkin verran. Ei se nyt rikastumaan pääse.
Joo. No, luulen, että se on tässä lajissa niin aika vaikeaa.
Ai, eikö tällä rikastumaan? Mulla sen, no mä en tietenkään, mä en ole mikään voittaja. Mutta mun mielestä se oli hyvä, tai siitä oli jonkin verran apua, että se viime vuoden kisa oli siellä Turun festareiden yhteydessä. Että siellä oli sitten kuitenkin niinku tuottajia paikalla ja sitten ja se oli vielä se meidän se kisa oli myöhään illalla ja sitten siellä paikassa oli sen niinku kaikki ne ruokailut sun muut, niin sitten sinne tuli nämä isot nimet ja kaikki sinne paikalle, niin sit se varmasti auttoi niinku sen puoleen, että siellä moni näki. Mm. Mä en tiedä sitten, että paljon Apollossa yleensä on, kun se kisa oli nyt taas siellä, että onko siellä sitten niinku sellaista muuta väkeä, mutta kyllä niinku siellä oli, ja varmaan sen ansiosta jotain keikkoja sainkin, mutta ei se niinku, en mä sitä ole missään niinku käyttänyt sitä, että finalisti tai muuta.
Tai ainakaan itse mä luulen, että tuottajat on ehkä käyttänyt sitä, koska
siihen mä sitten en muuten tiedä. Oli ihan hieno olla siinä kisas mukana, mutta kyllä se vähän tyhmältä tuntuisi silleen leijuun jollain finalisti.
Niin, niin. Mutta siinä on just se, että kun jos ihmiset ei tunnista sitä nimeä, niin se, että on jotain, että sä oot käynyt TV:ssä tai ollut jossain kisassa, niin kun sekin, että sä oot finaalissa, niin tietää sille, että no, et kyllä sä niin jotain osaat. Mm. Että ne on tosi pikku juttu ja siinä vaiheessa, kun jengi ei tunne sua. Ja se nyt on varmaan fakta käytännössä kaikkien open mic-koomikoiden kanssa, että aika harva tuntee Suomessa niin kuin niitä. Mm. Että vaikka olisi ollut TV:ssäkin, niin ei ne muista sitä nimeä sieltä, mutta sitten kun se sanotaan, että on ollut Nelosen stand-upissa mukana, niin kyllä se varmaan jonkin verran jeesaa, mutta sitten toisaalta mä oon aika varma siitä, että jos järjestää jotain suht pientä klubia, niin kyllä sen saa täyteen ilman, että siellä on niinku ketään isoa koomikkoa niinku ihan tuntemattomilla nimillä, jos sen tekee hyvin, niin varmasti saa. Ja sen takia tämä on mun mielestä siisti järkkä nyt itsekin omaa klubia, kun tietää, että sinne saadaan jengiä. Että se pitää vaan niinku saada hyvä line-up aikaiseksi niinku hyvistä open mic-koomikoista, niin se on ollut kyllä niinku nastaa. Vähän tavallaan kilpailla niitä ammattilaisia vastaan tietyllä tapaa, vaikka klubi nyt onkin pieni. Mutta se on mun mielestä silleen, että tuolla on niin paljon hyviä open mic-koomikoita, että niitä pitäisi vaan saada niinku enemmän yleisöä eteen. Ja open micissakin niinku just silloin, kun kävi ekoilla noilla niinku Suomen open mic-klubeilla, niinku tajus sen, että täällä on, se on rososempaa, mutta mä nautin siitä paljon enemmän kuin siitä tavallaan viimeistelystä spessusta, mitä on hinkattu niitä samoja juttuja 10 vuotta.
Ja mulla oli toi sama, että mä ennen kuin mä itse edes aloitin, mä tykkäsin käydä niin kuin katsomassa just siellä vanhassa Roksissa ihan vaan sen takia, että se oli mun mielestä paljon mielenkiintoisempaa nähdä niin kuin sitä keskeneräistä ja sit ei niitä isoja nimiä ja muuta, ja kuin se, että sitten käy jossain niin kuin ammattiklubilla, missä se on se niin kuin niin viimeisen päälle hiottu juttu. Kyllä mä tykkäsin niin kuin keskeneräisyydestä jonkin verran enemmän.
Siinä on varmaan sama juttu kuin jännitteessäkin, että on todennäköistä, että se, tai todennäköisempää, että se epäonnistuu verrassa ammattikoomikko, mutta sitten kun se onnistuu ja se yleisö jotenkin messissä, niin se on ihan sairaan paljon hauskempaa kuin se niin kuin ammattikoomikko viimeistelty hyvä vitsi.
Mm.
Aletaan hiljakseen lopetteleen, ja kun puhuttiin markkinoinnista, niin laitetaan koomikkoprofiileihin linkit, mutta onko jotain muuta, mitä te haluatte markkinoida tai kertoa vielä tässä?
Milloin tämä tulee ulos?
Tämä tulee pari viikon päästä maanantaina. Ei ensi maanantaina, vaan sitä seuraavana aina.
No.
Jotain semmoista. Niin.
Mitä se oli mielessä?
Mä voin kaivaa keikkoja, mistä teitä voi nähdä.
No, mä ei mulla oikeastaan.
Linkkaa sinne ainakin se naurun kaivajat.
Joo, hyvä. Naurun kaivajat. Eli siinä on koomikkokollektiiviksi, varmaan voi sitäkin sanoa. Siinä on kasakoomikoita, Roope,
niin Robert Pettersson, Harri Soinila, niin sitten on Kirsikka Pirinen.
Joo.
Ja Mika Kivinen.
Linkitetään sinne ja Facebook-sivuille.
Joo, ja mut löytää niin kun vanhasta kunnon internetistä, niin koomikkokauppinen.com. Siellä on niin kun keskitetysti silleen se tärkein info sitten musta, että siellä on pari keikkapätkää ja keikkakalenteria ja tolleen.
Linkkaan nyt vielä ne valokuvaushommat siihen.
Joo.
Saat vähän voita leivän.
Joo. Valokuva ja Mikko Kauppinen.
Ja jos olette nähneet musta hyviä kuvia, niin on kaikki Mikko ottaminen. Tämä on ihan fakta.
Sä et ole itsekään nähnyt vielä kaikkia kuvia, mitä mä osasin ottaa.
Kenet niin huonot sitten on. Mä oon nähnyt paljon huonoja.
Joo, mä en tiedä, kuka ne huonot on ottanut. Mut kiitos tosi paljon,
kundit, että tulitte tänne. Tämä oli hyvä ja te olitte paljon puheliaampia kuin mä ajattelin, että tota, pahimmillaan voitte olla. Tämä
oli, oli oikeasti hyvä. Keikka ja ei mulla enää sanoja sinne.
Eli jos te olette salaa kuunnellut, niin Eero on tänään esiintymässä illalla, mutta tota, naapurit voi kuunnella tästä. Joo, tämä oli huono juttu. Tämä on hyvä lopettaa. Jes, kiitoksia, kiitos. Mutta tota, palaamme kuuntelijoiden kanssa taas viikon kahden päästä ehkä linjoille. Niin, lehmusroasteri.com, mulla ei ollut tänään teille antaa kahvia mukaan tai tarjota teille hyvää kahvia. Tämä oli ok kahvia. Mä oon katsoa, että olisi mun mitään jämiä täällä missään nurkissa, mutta ei ole alivei kaiken. Niin mä toimitan teille jossain vaiheessa lehmusroasterin kahviin. Niin lehmusroasteri.com, niin käykää katsoa sieltä uudet kahvit. Siellä oli jotain, joku uusi maku oli just tulossa. Veikkaan, että kun tämä jakso tulee ulos, niin siellä on uutta makua tarjolla. Kiitos paljon. Niin ei mitään muuta kuin hyvät keikat herroille.